I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hallo og hjertelig velkommen til ukens episode av Treningspodden. Den uka her så har vi med oss en gjest. Det en klinisk ernæringsfysiolog som skal prøve å svare på spørsmål som både meg og Pia lurer på, og som dere lyttere har sendt inn i forbindelse med dette med faste for oss treningsfolk. Og før vi gyver løs på det, så det også sånn at Pia, hun ble nødt til å være hjemme i dag. Hun skulle så gjerne vært her, det vet jeg, men hun ble nødt til å være hjemme med sykt barn. Derfor det jeg som på plass sammen med deg, Inge Lindseth. Hjertelig velkommen til deg.
Tusen takk.
Vi så glad for at du takket ja til å komme hit, og at du satt av tid til å møte oss i treningspodden. Det alltid litt hyggelig å høre litt om hvem gjestene våre så Inge, hvem du?
Sånn arbeidsmessig sett så jeg da klinisk ernæringsfysiolog, utdannet fra Universitetet i Oslo, og jeg har jobbet klinisk da med pasienter i ganske mange år nå, helt siden jeg ble ferdig utdannet, eller før det også. Ja, jeg veldig opptatt av forskning, så jeg har vært med i ulike forskningsprosjekter også, og leser forskning til både frokost og middag, alt jeg på å si, for jeg spiser jo ikke frokost middag. Nei, jeg gjør det. Men ja, også de siste 5 årene så har jeg vært veldig opptatt av faste da. Da har jeg holdt kurs i fasteimiterende diet, og så da skrev jeg et bok som kom nå ut i nå i januar.
Ja, hva var det som gjorde at du ble så spesielt opptatt av fasting?
Det var litt tilfeldigheter egentlig, og kanskje så var jeg litt skeptisk til det fordi at jeg likte ikke å gå noe særlig sulten selv, så jeg visste det fantes noen studier på reumatisme og fast at det var noe i det, men jeg hadde egentlig aldri fått øynene opp for det, men så ble det servert da for meg på et møte en gang, eller for 5 år siden, da noen som snakket om fastimiterende diet, og da kunne man gjøre det her med produkter som kostet en del penger og kanskje ikke var den beste kvaliteten egentlig, og så tenkte jeg at ja, men vi kan jo gjøre dette her med vanlig mat som man lager selv på eget kjøkken, og da måtte vi da lage menyer for dette her da, for å kunne gjennomføre det, og så begynte vi med kurs med en gang, og så var det en del som meldte seg på, og så har vi bare fortsatt, og så har det kommet mye ny forskning hele veien egentlig de siste 5 årene, så det har bare blitt mer og mer interessant, og så spurte jo da Frisk Forlag om jeg ville skrive bok om dette her for et par år siden.
Og at fasting i vinden, det det jo ingen tvil om. Litt av målet med denne episoden jo å kartlegge på en måte hva faste og også kanskje fordelene og ulempene med å være i fastemodus for oss som trener mye, spesielt. Men først og fremst så må vi jo etablere hva faste og kanskje snakke litt om de ulike type fastemetodene. Vi har jo hørt om 5-2-dietten og periodisk faste og også litt sånn det jeg kaller litt sånn ekstreme fastemetoder der du går mange dager uten å spise. Kan ikke du ta oss litt igjennom først og fremst hva faste?
Ja, du inne på de forskjellige begrepene der, så kan du rydde litt I det først. Da. Og kanskje ikke alle enige I den måten jeg rydder på, men jeg synes I hvert fall at det mest oversiktlig å snakke om det som man gjør hver dag, eller nesten hver dag, eller ukentlig I hvert fall, og litt lengre faster. Sånn at periodisk faste, jeg vet ikke om det intuitivt betyr en ting for de fleste, det litt sånn uklart begrep for meg I hvert fall. Og så det bruker jeg egentlig ikke. Så det jeg snakker om tidsbegrenset spising I hverdagen, eventuelt da 5-2-dietten, som blir en litt sånn mellomting, kan man kanskje si, mellom tidsbegrenset spising og det jeg vil kalle faste, da, altså som går over mange dager. Så men en annen ting å definere, da, det altså når det egentlig fasteeffekter starter.
Mm.
For det I dagligtalen så det greit eller enkelt å bare tenke at ja, men så fort du spiser noe, du spiser en eplebit, så har du brutt fasten. Men det gir egentlig ikke så mye mening fysiologisk sett. Da. Det skal ikke bare et blåbær eller et eple eller noe sånt til for at man da kommer helt ut av fastemodus. Det viser I hvert fall forskningen ganske tydelig. Så jeg vil si at det å faste, det ikke noe sånn veldig klart punkt hvor det starter, altså det gjør at du får fasteeffekter. Men du I hvert fall ikke I fastemodus så lenge du, altså mens du spiser, og du spiser deg mett hver dag, og du også fordøyer den maten du har spist, så selv om du da ikke har spist på 3-4 timer, så jo kroppen, det fortsatt mat I tarmen gjerne. Så det kommer mat inn I kroppen, så du bruker på en måte ikke egne lagre, du bruker av det som kommer utenifra. Så tidligste punktet jeg tenker man kan snakke om at faste starter, det når maten tatt opp og fordelt ut I cellene våre, og kroppen igjen da må begynne å bruke av egne lagre. Det liksom det tidligste punktet hvor man kan begynne å snakke om at man kan få faste effekter. Og så har jo da man sett det at du kan spise mer enn et eple per dag til og med. Du kan spise flere epler eller annen type mat da, som du gjør under fasteinviterende diet. Du kan spise så mye som en tredjedel, eller kanskje enda mer også, av det du gjør til vanlig, og likevel få veldig gode faste effekter.
Nettopp. Og så snakkes det jo mye om, spesielt I forbindelse med periodisk faste, som jeg I hvert fall opplever at det har vært veldig mye fokus på nå, så snakkes det mye om dette med spisevindu. Kan du forklare det?
Ja, da snakker man jo gjerne om det man gjør hver dag. Det går jo fint an å ikke gjøre det hver dag også, så hvis man tenker at nå klokka blitt 6 og jeg har ikke fått spist, så da kan jeg ikke spise, fordi at jeg skal egentlig spise all maten før 6. Så tenker jeg, vi kan ikke være så strenge på det, det ikke noe poeng egentlig, så man kan spise litt senere enn det man bestemte seg for noen dager også. Så det forskjellige lengder på det spisevinduet som det gjøres forskning på, og som folk driver med. Noen spiser kanskje mye mat tidlig på dagen, og ferdig med all spisingen klokka 3. Andre har kanskje dropper frokosten, og så spiser de siste måltidet før klokka 6, så har de et spisevindu på 6 timer kanskje.
Mm.
Så
da vil det si at da har man et spisevindu på 6 timer, og så har man og så man I fast I 16 timer.
18.
18, ja, nettopp. 18 pluss 6. Matte har aldri vært min sterke side, men det godt vi har deg her også. Akkurat, så det en måte å gjøre det på. Og som du var inne på, du jo veldig aktuell med boken som du har gitt ut en bok nå nylig, som heter 5 dagers nullstilling. Hva innebærer den boka? Hva en 5 dagers nullstilling?
Da spiser du da, som vi inne på, cirka en tredjedel eller litt mer den første dagen da, av de fem dagene, av det du vanligvis spiser. Så da følger du bestemte menyer. Du kan velge mellom ulike menyer. Og må følge de fordi at du skal ha bestemte mengder med karbohydrater, fett og proteiner. Så hvis du ikke følger akkurat disse menyene, så kan du ende opp på med litt andre makronæringsstoffmengder. Da. Du kan selvfølgelig regne ut dette her selv, så det bare å gå inn og se på nettet eller ulike steder hvor mye det egentlig snakk om av de ulike næringsstoffene. Så kan du fint lage det selv også. Så det er vegansk. Ikke for at det noe galt med kjøtt I utgangspunktet, men det såpass mye proteiner der, og det skal du ikke ha for mye av under en faste. Og det for eksempel sånn med 5-2-dieten, at det ikke noen begrensning i, eller i hvert fall mer proteiner da, på disse faste dagene, hvor du tross alt spiser noe på 5-2-dieten, enn det som tilfelle på fem dagers nullstilling. Så du bare starter, velger en meny på fem dagers nullstilling, eller flere ulike menyer, og så bare følger du det. Du kan spise mindre enn det som står i menyen også, men ikke spise mer da.
Nettopp. Jeg har to spørsmål, og det første hvorfor skal man ha mindre proteiner i den faste perioden?
Proteiner jo noe som kroppen ikke egentlig har noe godt lager av. Du har lager av karbohydrater, og du har masse lager av fett, eller store lager av fett. Men du har ikke noe sånn eget lager for proteiner. Så når du da ikke inntar proteiner under en faste, så tvinger det kroppen, kan man si, ekstra inn I en annen modus da. Og da trenger kroppen å ta proteiner fra et eller annet sted for å bygge opp nye proteiner, for det trenger kroppen å gjøre nesten hele tiden uansett. Så det må den fortsette med. Og det kroppen god på da, det også å velge de proteinene som ikke fungerer så bra I kroppen først, og bryte ned de for å bygge opp da nye proteiner igjen. Så hvis du spiser, holdt på å si, hele tiden, eller I hvert fall du spiser frokost og hjemme til alle måltider, for å si det sånn, så blir det kanskje ikke nok tid da, til å fjerne disse søppelproteinene, kan man kalle det da, sånn at du trenger litt pause fra maten for at kroppen da skal veksle godt nok mellom det å rydde opp, det å bryte ned ting som ikke fungerer så bra, og så får I neste omgang da få god tid til å bygge opp nye strukturer igjen som fungerer bedre. Da. Det å gjøre den opprydningen og oppbyggingen på samme tid, det litt vanskelig for kroppen.
Ja, og så vet jeg jo at veldig mange av de som hører på treningspodden jo treningsjenter som liker å trene styrke og veldig gjerne ønsker å bygge en del muskelmasse, og jo da selvfølgelig redd for å miste muskelmasse fordi man faster. Hva dine tanker rundt det?
Hvis du tar det med tidsbegrenset spising først, da, hvor du ikke du går litt større deler av døgnet enn det som kanskje vanlig uten mat, så det ikke sånn at kroppen glemmer at du har trent. Så hvis ikke du får noen proteiner eller noen mat inn rett etter trening, så det ikke sånn at når du spiser fire timer senere, eller kanskje dagen etter, så har kroppen glemt at gjennomførte den treningen der. Og du har da igjen også disse søppelproteinene som du kan også bruke da, til å bygge opp muskler igjen, selv om du ikke spiser.
Men vil effekten være dårligere?
Det er mangel på forskning på en del ting, men det som litt interessant sånn, mekanistisk sett, da, det jo det at trening også øker denne søppeltømmingen, øker autofagien. Så hvis du spiser rett etter trening, hvor du I en sånn opprydningsfase, så kan den fasen da stoppes, I hvert fall reduseres, sånn at du ikke får da det som faktisk trengs, også for å kunne bygge funksjonelle muskler. Men det ikke noen konkrete data på akkurat hva som skjer der, hvor funksjonelle blir musklene dine når du spiser rett etter trening og ikke. Mm. Og så spørs det, hvor viktig det å vente en time, eller det best å vente en time etter du har spist, eller tre, eller ikke spise før neste dag? Altså, det det jo ikke noe ordentlig data på, men det I hvert fall et sånn prinsipp man kan ha med seg, at det ikke nødvendigvis sånn at hvis ikke du, nå har du brutt ned musklene under trening, og nå må du bygge opp de så fort som mulig igjen. Altså, det prinsippet der kan man ikke bare tenke at, at ja, sånn det. Det må noen dokumentere at det faktisk trengs, da, og det og utifra andre studier som ikke går på faste sånn sett, så, så man har prøvd, å, eller når man har sett på timing av måltidene når man driver med styrketrening, så, så ser det ikke ut til å være sånn. For eksempel så var det en studie som ikke publisert riktig nok, det bare en sånn masteroppgave fra Norges idrettshøyskole, hvor de spiste da, trente en del styrketrening, spiste enten 3 eller 6 ganger per dag. Det som ga best økning, i hvert fall i knebøy, tror jeg det var 3 måltider, ikke 6 måltider. Så det å stadig fylle på med proteiner, det ikke nødvendigvis det beste.
Men da var kanskje også inntaket proteiner likt, fordelt på 6 og 3 måltider?
Det tror jeg det var.
Ja, spørsmål nummer 2 som jeg tenkte på når det gjelder 5 dagers nullstilling. Hvorfor akkurat 5 dager?
Det ikke noe, det ikke testet ut hvordan går det med 4 dager versus 5, 6 dager. Så det litt tilfellig, kan man si, men det litt sånn pragmatisk valg av Walter Longo, som står bak fastimiterende diet, som da boka vår basert på. Og at det lenge nok til at du virkelig får en del faste effekter, men så det kort nok til at det ganske gjennomførbart for veldig mange, da.
Ja. Og når du sier faste effekter, da går jeg ut ifra at det på en måte fordelene som du høster ved å faste. Hva det? Hva fordelene med å faste?
Det altså, det det med søppeltemming som jeg nevnte, og det gjør at kroppen generelt sett kan fungere bedre. Men akkurat hva som de viktigste grunnene til at det virker inn på helsa, det vet man jo ikke da nok om, i hvert fall ikke i mennesker. Men så har man gjort en god del forsøk på dyr, også forsøk på mennesker på en del autoimmune sykdommer, men du har ikke gjennomført sånne langtidsstudier, så du kan ikke si helt konkret at hvis du faster sånn og sånn, så får du ikke revmatisme for eksempel, eller så får du ikke inflammatorisk tarmsykdom. Men i forsøksdyr så ser man det at det gir ganske så gode effekter. Og for eksempel da, når det gjelder inflammatorisk tarmsykdom i mus, så ser man at fastimiterende diett gir bedre effekter. At du blir bedre, at du får, rett og slett har mindre sykdomsplager. Du ser det på tarmen at de har mindre sår når man driver med fastimiterende diett enn vanlig vannfaste.
Mm. Så en fordel av fasting er jo da bedre tarmhelse eventuelt, og mindre betennelser i kroppen, sånn jeg forstår det rett.
Ja, det gjør noe med immunsystemet, helt klart. Og det som jeg hører mest fra mine kursdeltagere og tilbakemelding ellers, det at det skjer noe med smerte og betennelsesplager. Det kan komme ganske fort, altså de effektene at man får, at det blir redusert. Og så kan jo disse plagene komme da tilbake igjen etter at man ferdig, men mitt inntrykk da at det kan gå lengre og lengre for de fleste før disse plagene kommer tilbake, og at det kanskje også blir borte for noen etter hvert også, men der har jeg ikke noe ordentlig data på det da. Så noe av det som skjer under fasten jo at du får litt høyere toleranse for smerte, du får en økning i sånne opioidreseptorer i hjernen, så det nok noen sånne akutte effekter som forsvinner etter fasten da.
Ja, så det kan jo på den måten brukes som en slags behandling hvis man har behov for det, men hvis vi tar meg som utgangspunkt, vi snakket jo litt sammen før vi satte på play på record her, og da spurte du meg om jeg har prøvd å faste, der jeg fortalte min historie om at jeg aldri har hatt faste som en del av mitt daglige liv og mitt kosthold, men at jeg har testet litt faste metoder på for eksempel yoga retreats og sånne type ting, der man spiser mindre, men for meg har jo aldri faste vært en del av hverdagen, og jeg jeg liker å trene mye, får fremgang på trening, jeg har god appetitt, og jeg normalvektig. Tenker du at jeg bør faste? Og hvorfor det eventuelt?
Nei, det spørs hva du har av mål. Det jeg tenker at, ja, men hvorfor ikke prøve litt ordentlig en gang, og så bare se hvordan opplever du det? Og så det sånn at man kan bli litt sånn, at, ok, hva funker det på? Så har du noen studier på ditt eller annet. Men det med faste jo en sånn ganske gjennomgripende greie, en reise inn I seg selv også. Og kanskje, og hvis du glad I mat, ok, det kanskje enda mindre grunn, men det kanskje noe som litt matleie. Og så når du da spiser mens du sulten, og du ikke får alt det du ønsker, for du har bare sånne fire små måltider da, under fastemitterende diet hver dag, så smaker da maten for mange fantastisk bra. Og at du da oppdager kanskje maten litt på nytt, da, hvor viktig den for deg, og nye smaker og sånt som du kan ta med deg inn videre også etter fasten. Men en annen ting jo det med, som jeg skriver litt om I boka, det med aldringseffekter, at det mulige effekter på aldringsbrems, da. Eller I hvert fall at det trykkes på aldringsmekanismer I kroppen når man faster, som da kan gjøre at du blir bedre beskyttet mot ulike sykdommer, og har det bedre når du blir en del eldre. Da.
Mm.
Så det kan være en grunn, men der, igjen, der vet man ikke så mye om hva som skjer I mennesker, men man vet at mus, for eksempel, når de faster, så lever de lengre.
Mm. Ja, og så tror jeg, og det gjelder igjen både for meg selv og garantert veldig mange av treningspodden sine lyttere også, vi jo veldig glad I å trene, og så vil vi liksom ha full pott og fullt utbytte for den tiden vi legger igjen på trening, så jo kanskje litt der det ligger også, at man ønsker ikke å risikere at man får mindre valuta for penger, for å si det sånn. Men der var vi jo litt inne på det, at vi vet ikke helt hvordan det påvirker treningsresultatene helt enkelt, på grunn av for lite studier foreløpig.
Ja, men også utfordre litt den tanken du har, og kanskje mange lyttere har også, som veldig lett å skjønne at kommer, og det kommer for meg også, at hvis du har trent, og så du sulten, så skal du ikke spise. Det ikke det at du må, du kan jo kanskje spise og ferdig med trening klokka fem, og så spiser du klokka seks, og så har du et langt vindu hvor du ikke spiser. Men du kan føle at ja, men dette her jo ikke bra, og selvfølgelig sier kroppen ifra at når du sulten, da må du spise. Det jo veldig bra at kroppen funker sånn, men når du ikke gir kroppen mat likevel, så har vi veldig gode mekanismer for å fikse det kjempebra likevel. Da.
Mm.
Så det noe med å faktisk teste det litt ut og sitte litt I det, og ok, så spiste du ikke etter trening, selv om du trente, kanskje du spiste klokka tre, og så trente du klokka seks, og så spiste du ikke etter den treningen. Og bare se hvordan det føles, prøve det noen ganger. Men for noen så blir det sikkert helt feil, og hvis du virkelig interessert I å bygge mest mulig muskler og på kort tid, så det er ikke det jeg ville satt I gang med da. Det det ikke.
Det kommer kanskje litt an på hva som målet. Hvis målet at denne perioden så skal jeg ha full fokus på maksimal muskelvekst, så kanskje ikke faste det beste å kombinere det med.
Det kan godt være.
Ja. Men vi har jo nå vært inne på noen av fordelene du kan høste av å faste. Har du noen eksempler på ulemper, altså ting som nødvendigvis ikke like bra med å følge en fastediet?
I hvert fall hvis man da litt bekymret for negative effekter, så kan det være bra å ikke vannfaste heller drive med fastemitterende diet I stedet for, I hvert fall, så spiser du noe underveis. Men hvis du går inn I en faste og kanskje du har gått litt ned I vekt uten å vite om det, eller at du har litt lite fett på kroppen fra før, og du kanskje litt stresset, du har litt for mange ting I livet ditt som ikke helt på plass, så det kanskje ikke da du begynner å faste, I hvert fall ikke at du bare kaster deg ut I det. Hvis du kaster deg, eller hvis du gjør en ordentlig jobb på forhånd og litt meditativ og vet godt hva du driver med, at du føler at du trenger på en måte ro på mange måter, og også ro fra mat, så kan det jo kanskje være stressreduserende. Men også hvis du har ME for eksempel, da det sånn at det kan være litt for mye stress for kroppen. Og også hvis du har da en historie med spiseforstyrrelser, så burde du utgangspunktet ikke faste uten å snakke med helsepersonell I hvert fall.
Ja, for det jo et interessant poeng, fordi det må jeg si I forhold til det å ha en podcast, det kanskje det skumleste, vil jeg si, med å snakke høyt I en podcast for en uke, jo at man potensielt kan trigge noen dårlige erfaringer eller trigge noens spiseproblematikk eller treningsproblematikk. ved å si noe som på en måte kan trigge noen på feil måte, da, det en av de tingene jeg føler mest skummelt ved å snakke høyt I podcast, og det også en grunn til at jeg har hatt litt sånn for og imot debattering I hodet rundt det å snakke om faste I treningspodden. For hva tenker du om det, at det å faste og ha liksom ganske sånn strenge restriksjoner og rammer på hvordan vi spiser, at det potensielt kan trigge usunne spisemønstre hos folk?
Man må først si at det med anoreksi og usunne spisemønstre, det ikke det jeg jobbet mest. Man har ikke gått veldig inn I forskningen der, og det som vi snakket om litt på forhånd her, det det med konteksten her også. Så det hvis man går inn I en faste på feil måte, så kan jeg også se det at det kan trigge ting som ikke bra. Så, men der vi inne I en enda større kontekst også om hvordan hele samfunnet funker med hvordan man kan lese om, det står på forsiden av ulike produkter, hvor mye kalorier det I ulike matvarer. Det veldig sånn kalorifokusert på mange områder da, når man snakker om mat. Så I den konteksten der så kan faste komme feil ut for noen, det ser jeg absolutt. Men jeg ønsker jo da å bidra til å endre den samtalen og hvordan vi snakker om kalorier og hvordan vi snakker om faste og få den endret litt sånn langsomt eller så fort som mulig for så vidt. Da. Men min erfaring og de som på kurs hos meg, så det jo flere som kan få bedre forhold til mat og gjøre noe med kostholdet, så da slutte å tenke på kalorier, tenke på kvaliteten på mat, på råvarer og ha faste perioder innimellom hvor du spiser nok, og jeg sier at det viktig å spise nok på forhånd, det også viktig å spise nok I etterkant. Og I en sånn kontekst hvor det formidles da at ja, men kalorier det ikke egentlig det handler om under en faste, og telle de for så vidt, selv om du skal følge bestemte menyer. Men så det kjapt inn på en måte I faste, og så det ut I hverdagen å spise så mye du ønsker av den bra maten.
Ja. Vi hadde en psykolog på besøk her tidligere I 2023 som snakket om overspisingslidelser, og hun var ganske skeptisk til den fastetrenden som de også opplever kan bidra til økt spiseforstyrrelse hos enkelte. Men da jo egentlig det litt sånn, det går litt på det du var inne på, at fasting nødvendigvis ikke passer for alle, at faste kanskje ikke passer for eksempel folk med historikk rundt spiseforstyrrelser, eller folk som har for lav fettprosent, som du var inne på, eller ME, eller andre typer lidelser som man ikke vet nok om I forbindelse med fasting. Hva med gravide og ammende?
Generelt så sier vi at, eller vi sier på kursen at da skal man ikke faste. Mm. Nå, og gjennom evolusjonen, og det jo en del som gravide som da ikke orker å spise, og for flere dager bare så kvalm og sånn, så går det jo veldig bra med mange likevel. Men hvis det ikke noe vits I å sette I gang med noe faste sånn frivillig holdt jeg på å si under mens man graviditet mens man ammer så sier vi at vent gjerne med det men der det litt mindre risiko vil jeg si da det kan jo kanskje komme da litt mer giftstoffer ut I melken når man faster for eksempel men ja det kan man også finne veier rundt kanskje men ja Og så du glemt å si det, hvis man gammel og skjør, så bør man heller ikke faste.
Nei. Kvinner versus menn, hva sier ikke forskningen der? Det likt?
Det dessverre også der lite data, men det som positivt, som litt forskjellig fra en del annen forskning, at kvinner inkludert I disse studiene I ganske stor grad, som går på faste og fasteimiterende diet og tidsbegrenset spising. Mm. Mm. Så nå det jo, det har vært en del sånn på grunn av en bok som har kommet Fast Like a Girl så det da en del spørsmål jeg får rundt det her det store forskjeller og når I syklus bør man faste og så videre og det er flere kvinner som jeg snakket med som kjenner seg veldig igjen I det hun snakker om og at det visse perioder man ikke bør faste altså rett før mens for eksempel og at ja, det mangler en del forskning der også, men jeg pleier å si at fast når du føler selv at du har mest ressurser til det, og være ordentlig, prøve å være så mye I kontakt med kroppen din, eller så godt I kontakt med kroppen din som du kan, og lytt mer til den, ikke bare følge et sånt fast program, og tenker at ja, men da passer det fast, og så det feil tid I syklusen, at du ja, at du bevisst da. Men det ikke nødvendigvis sånn at selv om du faster på en måte på I anførselstegn galt sted I syklus, så vil du ikke få god effekt, og så sliter du unødig mye på kroppen. Det for tidlig å si det da. Mm. Ja, men når det gjelder effekter av fasten, så på kvinner og menn, så vet man egentlig ikke om noen forskjeller da.
Nei. Vi har jo vært litt inne på dette med styrketrening og muskelmasse, og om man potensielt vil kunne miste muskelmasse hvis det går for lang tid mellom måltiden og så videre. Men vi har jo også nå inn I april veldig mye fokus på kondisjonstrening. Mange vil I gang med løpetreninga, og mange prøver kanskje å smelle inn en intervall på morgenen før jobb og så videre. Hva vet vi om fasting og kondisjonstrening?
Det kanskje ikke direkte fasting, men det har litt å si for fasting likevel, vil jeg da påstå. De studiene som gjennomført av blant annet James Morton, den forsker som heter, som var på en konferanse jeg arrangerte en gang og snakket der, som jeg snakket en del med. Han har gjort da, vært en av de fremste på det å forske på det å trene med ulik tilgang på karbohydrater. At du har noen økter som du gjennomfører hvor du bevisst har spist lite karbohydrater på forhånd. Du kanskje spist nok mat, men du har spist lite karbohydrater. Og da vil du kunne prestere dårligere på den økta. Altså du sykler kanskje da, eller løper saktere enn det du ellers ville gjort. Men det vil ikke nødvendigvis si at du får dårligere treningseffekt. Du trener jo fordi at du skal belaste kroppen og sende noen signaler om at nå skal du bli sterkere, fordi at nå fikk du den belastningen kastet mot deg, nå må du skjerpe deg her. Så når man har sett på studier som han har gjort blant annet der, da, så vet jeg ikke om det var noe sånn at det fikk bedre, at du ble bedre form etterpå, men det var ikke noe sånn at du ble I dårligere form I hvert fall, av å ha begrenset tilgang på karbohydrater til enkelte økter. Jeg tror ikke det var noen hardøkter hvor de hadde begrenset tilgang på karbohydrater, det var bare disse litt lengre øktene, litt rolige øktene. Så, ja, igjen som jeg var inne på, så det sånn at det kan... selv om du da ikke får det som kroppen trenger til å gjennomføre en treningsøkt, eller, så er det ikke sikkert at det noe som gir deg dårligere effekt. Så det å trene da, uten å ha spist på morgenen, for eksempel. Jeg tenker I utgangspunktet at det må kunne gå veldig bra, hvertfall hvis du ikke sulten på forhånd. Og ja, du har tømt en del av lagerne av glykogen eller karbohydrater I leveren I løpet av natta, men du har fortsatt en del karbohydrater I musklene som fra dagen før. Det absolutt... altså, det spørs hvis man toppidrettsutøver, eller man da interessert I en hel helsepakke, så det også sånn at hvis du da ikke spiser før trening om morgenen, så kan du få enda lengre autofagieffekter. Da. Ikke sant? Du har med deg den økte autofagien fra den lange nattfasten, og så trener du, så får du økt autofagi eller søppeltømming også etter økta. Da. Og så kanskje en time etter det, så spiser du.
Mm. Ja, det jo ja, mine erfaringer rundt det med å spise altså jeg kan også helt fint gjennomføre en 4x4 intervall på morgenen uten å spise frokost først, men da pleier jeg ofte å planlegge at jeg spiser en litt ekstra stor kveldsmat kvelden før men du tenker da at det ikke ville hatt så mye å si nødvendigvis?
Nei, ikke sånn, I hvert fall man tenker helsemessig at man ikke skal være med på en konkurranse, så tenker jeg at da, det blir, om det helt tatt har noe å si, så tenker jeg at det, du trenger ikke å planlegge det, nei.
Mm.
At du skal spise mye det kvelden før, nei.
Og så lurer jeg litt på, litt sånn, dette med å bake inn fasting I for eksempel en familiesituasjon. Som jeg nevnte for deg, jeg har 2 barn som 10 år. Vi spiser en hyggelig middag sammen, men ofte så det litt sånn tjas og mas og stress, fordi de skal på fritidsaktiviteter og må levere sitt og dit. Og så får vi liksom landa rundt bordet på kvelden, og da pleier vi å spise en hyggelig kveldsmat. Kanskje litt knekkebrød, brød, noen smoothier, frukt og så videre. Og jeg henger meg veldig gjerne med på den kveldsmaten, bare fordi det hyggelig. Kjenner meg ikke alltid skrubbsulten, men synes liksom det hyggelig, og tenker at det liksom øyeblikk som jeg ikke ønsker å gå glipp av. Hva tenker du, har du noen tanker i forhold til dette med fasting, å være en rolle, altså være en god frontfigur for barna i forhold til mat, måltider, dele måltidsøyeblikk sammen. Hva tankene dine rundt det?
Det absolutt veldig viktig å ha måltider sammen, og at det mye glede i det å spise mat sammen. Og da, noe som kanskje ikke har kommet så mye opp når det har vært diskutert da, det med faste og tidsbegrenset spising de siste årene, og på podcaster og sånn, som kanskje flere andre har hørt på, Marit Kolby og sånn, det det med at det også noe å si da, ikke sant, som har med fastimiterende diett å gjøre, hva det du faktisk spiser når du spiser utenfor det spisevinduet som du kanskje ønsker å ha da, sånn som på kvelden. Da kan du kanskje, hvis du har lyst til å ha litt mer faste effekter, at du da spiser noe som inneholder lite energi og lite proteiner.
Ja, ja, for det interessant. Hvor mye skal til for å bryte fasten? Kan man for eksempel spise to frukt, en appelsin og et eple, og noe drikke noe, for eksempel, eller bryter du da faste effektene?
Det kommer på mange forskjellige ting, men jeg skal prøve å si det relativt kort, men det også noe som heter proteinfaste. Man har sett det på mus, hvor de spiser så mye de vil, men de får da lite protein, eller lite av visse aminosyrer, så du får ikke bygd opp de proteinene du trenger, eller på en måte akkurat der og da, med proteiner utenfra. Og så får du noen effekter på som du vil ha, eller helseeffekter likevel. Så det en ting. Og på fastimiterende diet så er det da cirka 200 kilokalorier per måltid. Sånn at det å spise da et eple, for eksempel, så vil du ikke få i deg mer enn det som på et måltid på fastimiterende diet. Og så vet vi at du får faste effekter av det. Når du har dette her i en hverdag, hvor du har spist et måltid kanskje 4-5 timer før, så kan det hende at du trenger å spise noe mindre for å ikke da komme over i en ut av fastemodus. Da. Det kan absolutt hende, så det vet vi ikke helt. Men noen av disse effektene vil kunne altså ikke bli avbrutt da, om du spiser da, litt på kvelden. Men det jo ikke, det liksom ikke en brødskive med leverpostei. Da vil du si at du bryter fasten,
ja. Ja, så det kommer litt an på hva man spiser, rett og slett.
Ja.
Og det samme gjelder vel da for de som velger å faste på morgenen, at de utsetter frokosten til litt ut på dagen, at man da kan for eksempel ta en kaffe med litt melk eller et glass juice eller en frukt, eller?
Ja, det tenker jeg absolutt det viktig å få fram, at det ikke så fort du drikker kaffe, så det sånn at alle fasteffektene går bort. Det noe som skjer lokalt i tarmen når du drikker kaffe, for eksempel. Men så spørs det igjen da, hvilke fasteffekter man egentlig ute etter? Det sånn at tarmen skal være helt i ro, hva enn det betyr? Det du vil ha? Eller det da søppeltømming gått inn i cellene dine, alle mulige steder i kroppen? Så bare å drikke kaffe, så kan ikke jeg helt se det at da vil de viktige, eller viktigste fasteprosessene stoppes da.
Du, vi har jo fått inn en haug med lyttespørsmål, og vi rekker jo ikke å gå igjennom alle, men det gøy å gå igjennom noe, og jeg må si at det som går igjen aller mest, som veldig mange nysgjerrig på, det dette med rett og slett forbrenningen. Det jo... Ikke sant? Vi må slå kanskje hull på noen myter her. Veldig mange har spørsmål rundt dette med forbrenning og metabolisme i forbindelse med fasting. Så et spørsmål blant annet som går på det kan man ødelegge gåstegn metabolismen dersom man faster og spiser uregelmessig?
Jeg vil egentlig si kategorisk nei på det. Jeg vet ikke helt hvor det kommer fra en gang, hvorfor man tenker det. Det som interessant jo under en faste på som varer bare en 3-4 dager, og kanskje litt lengre også, så går ikke forbrenningen ned, den går opp, faktisk. Og det kanskje overraskende for mange å høre det, at den går opp når du faktisk ikke spiser. Så lenge du har spist nok på forhånd, da. Hvis du litt på en halvveis lavkaloridiett før du går inn i en faste, så kan det være motsatt effekt.
Men hvis man da som eksempel da, en person som har et klassisk åpent spisevindu på 12-13 timer, spiser tre hovedmåltider og to mellommåltider, og den personen da går ned til å skrenke inn spisevinduet til si 6 timer, og dermed også kanskje spiser litt mindre kalorier, vil man ikke da over tid få en lavere forbrenning?
Jo, det stemmer, så det nettopp det å skille på det å være på en lavkaloridiet over tid, og det å faktisk da ha et begrenset spisevindu, hvor du sørger for og forsikrer deg på ulike måter at du faktisk spiser nok. Da. Mm. For noen så kan det være at ja, men 6 timer det såpass kort, og hvis man trener mye, at du får ikke gi deg alt det du trenger. Så det jo utgangspunktet en fare der, at du ikke får det nok, særlig hvis du trener mye, at 6 timer kanskje for kort for noen. Mm.
Ja, det ville definitivt vært for kort for meg. Da hadde jeg vært sulten når jeg la meg på kvelden, tror jeg.
Ja, men har du prøvd? For det nettopp det at det kan ta litt tid og så komme inn et nytt spisemønster, og man har noen konkrete data på det også, at det var noen som skulle spise da, nettopp all maten innenfor 6, eller var det kanskje 4, jeg husker ikke helt, men tror det var 6. Og da tok de snitt da, 12 dager før de fleste da, var komfortable med å spise på den måten. Det var litt trøblete i starten. Mm. Men du kan tenke deg, ikke sant? Du kanskje får i deg litt for lite første dagen du gjør det, og så må du gå, så har du kjempesult på kvelden, og så kommer neste dag, og da du ekstra sulten, og så spiser du ekstra mye, og så kommer du inn i en annen tralt. Da.
Mm. Ja, og jeg tror akkurat når det gjelder dette med forbrenning og metabolisme, det mange spørsmål som går på det fra lytterne, og det jo noe jeg også kan huske hver gang det på en måte har kommet en ny trend som går på enten, ikke sant, om det sellerijus eller detox eller fasting, så har på en måte det største motargumentet ofte vært at det potensielt kan liksom sette i gang en slags sånn usunn slags jojo-slanke diettopplegg, at man kutter veldig ned på energi og kalorier en periode, klarer ikke å holde på det regimet, overspiser, mister mye muskelmasse og fett i den perioden man på lavkalori, og så legger man på seg masse fett, og så blir det på en måte en sånn veldig dårlig runddans og sirkel, fordi man går litt for strengt og hardt ut. Hva tenker du om det?
Jo, det et veldig viktig poeng, og nettopp da også skille mellom det å være på en sånn lavkaloridiet. Kanskje du spiser 500 kilokalorier mindre enn det du pleier, det går ganske bra kanskje i starten, og så fortsetter du bare med det, og så møter du veggen, eller du sprekker til slutt. Da. Mm. Og så har du kanskje tatt litt muskelmasse mens du har gått ned, og så er det sånn at du er så skuffet over at du sprekker, og så spiser du kanskje ekstra dårlig mat på grunn av det, og så dårligere enn det du spiste før du begynte med den slankekuren, og så kanskje du ender opp på et enda dårligere sted, både mentalt og når det gjelder antall kilo etter hvert. Men det så viktig å skille på den måten å gjøre det på, sånn kaloriunderskudd over tid, og det også da, ikke sant, litt kjapt inn og kjapt ut av en faste, og da mener jeg da som flerdagers faster, og at du skal spise nok på forhånd, og så kan forbrenningen gå opp mens du faster i disse 5 dagene for eksempel, og så fortsetter du å spise nok og etter at du ferdig med fasten da. Men ja, og så trenger du å passe på det som vi var inne på, at hvis du faktisk ikke klarer å spise nok, hvis du har et begrenset spisevindu i hverdagen, så kan det jo bli negativt etter hvert.
Mm. Og så det flere som lurer på dette med morgentrening og eventuelt da ulemper med å utsette frokosten til senere på dagen. Så et av spørsmålene blant annet, hvis man trener rundt klokken 7, hva eventuelt ulemper med å vente med første måltid til rundt 12?
Det kommer litt an på hvordan man føler seg selv. Hvis man da veldig sulten, du har prøvd å gjøre dette her over en god stund, og det bare ikke funker helt, du blir stresset av det, du har dårlig konsentrasjon på jobb, eller hva du nå driver med, så ser jeg ikke noen grunn til at du skal fortsette med det. Da vil jeg ha spist da tidligere enn å vente til klokka 12. Så spørs du hvor sent er du egentlig spiser? Da. La oss si du spiser da, klokka 9 om morgenen eller klokka 8, og så har du også siste måltid da, rett før du legger deg for eksempel. Så da tenker jeg da blir det jo desto viktigere å begrense det i den andre enden, da, at du spiser en tidligere middag. Kanskje det passer bedre for deg da, enn å droppe frokosten.
Og så det flere som kommer med kommentarer på dette med sultfølelse. Det jo da, vi spurte jo også om erfaringer fra lytterne, ja, fra de som eventuelt har testet faste, da, der flere nevner dette med sultfølelse. Et spørsmål der sultfølelse veldig ubehagelig. Har du tips til å komme deg gjennom den?
Ja, veldig bra spørsmål, og det skulle gjerne hatt noen av mine kursdeltagere som snakker så fint om hvordan de takler dette her og kommer seg gjennom det, og det som ikke funker så bra gjerne, det også bare se på det som en stor fiende og bare forsøke å få det bort for enhver pris. Det noe med å, ja, distrahere seg for så vidt, men at du også må prøve å bare sitte litt i det og kjenne til hva det egentlig der handler om, og selv så har jeg opplevd det at jeg kom hjem fra jobb tredje dag av min faste en gang og bare var synes ting var litt dritt med det å være på fasteimiterende diet og tenkte bare jeg får mat liksom, så har alt vært bra men så inspiserte jeg det litt nærmere og det var jo ikke egentlig bare det handlet om det var jo like mye at jeg var sliten av fasten eller at jeg var sliten av på jobb eller hva det nå måtte ha vært på jobb så når jeg da bare fikk lagt meg litt ned etterpå når jeg kom hjem og så var jo ikke den sultfølelsen like påtrengende den der negative følelsen som jeg bare knyttet til sultfølelse den var jo ikke der helt lenger så Så det veldig, det bra å meditere over dette her, og det mye å si om det, hvordan man kan løse dette her. Og så det også forskjell da, fra person til person. Så det noen som helt klart sliter mer med sultfølelsen enn andre, og at selv om man ikke klarer så godt å faste, så skal man ikke ta det som et stort nedlag, eller at man tenker at man ikke har så god viljestyrke, eller at man en svak person eller noe sånt. Det tenker jeg man heller ikke skal tenke. Da. Det er for store forskjeller.
Det store forskjeller og også en slags trenbar egenskap å stå litt i det, som du sier. Jeg liksom todelt på det. Jeg må innrømme at det en del av meg som tenker at det virker veldig usunt å gå imot kroppens egne signaler. Jeg personlig tenker at ved å liksom kjenne på følelsen av sult, så man sulten og burde spise, men så har vi jo kanskje veldig mange av oss til gjengjeld godt av å øve oss på å stoppe når vi faktisk mett og ikke overspise. Men igjen så det litt interessant også det aspekt du sier om å liksom faktisk jobbe med litt ja, gå litt innover og faktisk studere det som dukker opp da. Det sult eller det andre ting? Og det å kanskje øve seg litt på å stå i det ubehagelige, det jo også veldig vanlige teknikker innenfor buddhismen og ulike typer meditasjonsteknikker også, det å studere det ubehagelige litt. Det jo veldig perverst, men samtidig litt spennende. Men det jeg må ærlig innrømme at det liksom, det høres usunt ut og bare liksom, at man bare lærer seg selv til at sult en følelse som bare går over. Så du må bare stå i det. Det liksom et usunt element.
Jo, ja, da setter du det der fint på spissen. Klar, så, men da også, for å gå den andre ekstremen, da, så det sånn, hver gang du har lyst til å gjøre noe, så gjør du akkurat det. Jeg tror de fleste enige med at det ikke det beste livet å ha. Det sånn, jeg har ikke lyst til å jobbe. Når jeg har lyst på litt potetgull jeg nå. Når jeg har lyst til å se på TV. Altså, folk blir ikke lykkelige av det i hvert fall. Og det nettopp det som du inne på også, at ja, hva det egentlig handler om her nå? For det så lett å gå til noe mat, for man vet at helt fra vi da fikk melk fra mor når vi ble født, så det sånn at det noe trygt og bra med å få noe søtt, med å føle seg mett. Det kroppen veldig innstillt på, at det er en god følelse, men det kan også da bli et substitutt for det å ikke gå inn i ting som man trenger å gå inn i, og hvis man da spiser av feil grunn, at man spiser fordi at det noe følelsemessig som ikke på plass, og du egentlig ikke sulten, så gir du kroppen noe den egentlig ikke trenger, og da vet jeg ikke helt hvordan det går da.
Vi har jo vært litt inne på det, men det også spørsmål om dette med fasting og mennesker som over gjennomsnittet aktive. Det anbefalt for mennesker med et over gjennomsnittet høyt aktivitetsnivå å faste? Det en som lurer på.
Ja, så spørsmålet hva man mener med faste, om det tidsbegrenset spising det handler om her, eller lengre eller flerdagers faster. Dere lytterne kan jo google Hovdenakk, hun norgesmester I sykling. Hun har gjort noen ganske så lange faster og ble vel norgesmester I sykling etter terrengsykling, jeg tror det var, etter det. Ganske tett inn til konkurranse. Ikke at det nødvendigvis anbefales. Men det med fem dagers faste, da, det jo noe som, hvis du trener en del og frisk, så kanskje du gjør det en eller to ganger I året. Så det ikke det en del av hverdagen din sånn sett, så det tenker jeg også vil gå bra for de som trener en del. Kanskje ta det litt, hvis man med på konkurranse, tar det litt etter sesongen ferdig. Men så vi igjen tilbake til da, når det gjelder tidsbegrenset spising I hverdagen, så må du sørge for at du får deg, at du ikke spiser under det så lite, at du ikke får deg alt det du trenger.
Mm. Ja, for det det også, ikke sant? Dette med hvordan man sikrer seg nok proteininntak til muskelvekst når man faster. Har du noen gode tips til hvordan man kan sørge for å rett og slett få I seg nok protein I en fasteperiode?
Nå prøver jeg å huske på noen studier som for jeg har sett en ganske nøye på dette her med de proteinanbefalingene som man har, og at da og den effektivitet man har av å utnytte proteinene som man spiser når man har et kortere spisevindu og effektiviteten, så vidt jeg husker da, den kan også gå opp, sånn at selv om du da spiser kanskje ikke får deg så mye proteiner som kanskje maksimalt man ser at kanskje kan ha noe å si, så ser det ikke ut som at det et problem da, for eksempel ha et spisevindu på 6 timer og så ha veldig god protein eller muskeltilvekst likevel da. Men nå husker jeg ikke aldri, det var noen studier jeg har glemt her nå, så heller komme tilbake til det.
Ja, jeg har også sett noen studier som går på det på det å vedlikeholde muskulatur der hvor en kontrollgruppe spiste veldig mye protein, og en kontrollgruppe spiste mindre protein, men begge gruppene var I minus på kalorier.
Mm.
Der hvor gruppa med proteiner var de som klarte å vedlikeholde best.
Ja.
Så det nok en fordel å, hvis man skal faste, og samtidig ønsker å ha stort fokus på å beholde muskelmasse, at man da ganske nøye med å spise proteinrik mat, da, vil jeg tro.
Ja, absolutt.
Ja. Mm. Jeg bare nysgjerrig på det. Hva slags type kunder det som kommer til deg for kostholdsveiledning? Liksom klassisk eksempel?
Det veldig mye forskjellig, så det litt sjeldne ting også, men det jeg har mest av magetarm og overvekt. Og for så vidt da, eller hvis vi tar alle autoimmune sykdommer I en kategori, så det en del av det også da.
Mm. Ja. Det jo veldig spennende dette her. Altså, vi har jo utrolig mange spørsmål, men jeg føler samtidig at vi har vært ganske godt innom mye av det likevel. Det også ei som sier at hun blir svimmel når hun faster. Har du noen tips på det?
For så vidt ikke. Kanskje det altså spørsmålet hvordan hun faster, hvis det snakk om flerdagers faster, og hvis det vannfaste det jeg snakker om, så kanskje det litt for tøft for kroppen hennes, at det noe med å spise noe under fasten faktisk. Kanskje har hun ikke drukket nok, kanskje kan det hjelpe med å innta noe mer salt, selv om jeg har prøvd å grave etter studier på det med saltinntak under fast, og det finnes jo ingenting som, eller enten så det ikke forsket på I noe særlig grad, eller så det ikke noe som da tyder på at det faktisk har noe særlig å si, selv om du taper litt mer salter mens du faster, Så det jo mye som skjer I kroppen når du faster. Det en utfordring på ulike måter. Det en litt krise for kroppen. Så det at det autonome nervesystemet, eller at det mange forskjellige ting som kan bli påvirket litt der, det tenker jeg at ja, men sånn det bare. Og så, det jo kanskje ikke behagelig å være svimmel, men kan også bare tenke at ja, men det her ikke så mye å tenke på. Det bare litt sånn det og at det går over når det ferdig med fasten.
Mm. Ja. Det jo vannfaste. Du har nevnt det et par ganger. Hva det?
Vi sier at du ikke spiser noe som helst, og så drikker du så mye vann du ønsker.
Hvor lang periode gjør man det?
Det blir på en måte det samme som med fasteimiterende diet, at du kan holde på ganske lenge. Det ikke noe sånn satt tidsramme for det, egentlig. Men det olika kliniker då och I Tyskland för exempel som hvor du är på ett sånt faste opphold då kan du faste standardfasten där är väl 3 veckor. Och då intar du då några kalorier underveis men det är inte så mycket som på faste imiterande diet.
Har du testat vannfaste?
Nej.
Nej.
Det vill säga jag gjort det en gått en dag utan att spisa något som helst men ja.
Ja för det för mig det hörs väldigt extremt ut att gå många dagar utan att spisa någon mat, bara vatten. Anbefaler du det till Værmannsen liksom?
Nej, gör ju inte det när man har fast imiterande diet och man inte vet helt akkurat hur den gränsen går för hur du får maximala effekter så det är nettop det som är ett av poängen med och så ge ut den boken att det är det gör faste mer tillgänglig för folk och att det är egentligen bara att kasta sig lite ut I det när du faktiskt kan spise något under fasten så hvis du har varit skeptisk lite för så varför inte nu vet du att nu kan du spise något under fasten och det är bara att komma över lite den bögen och så blir du lite mer sulten ja okej, men så sitter du lite I det och så kan det vara mycket lättare än det man tror och hvis man då köper boken med och inte får det här till det är lite sån tufft så det bara ring mig så ska vi ja. Se vad ska vi prova fixa
det är bara att ringa Inge folkens Nei, men det nok litt som du sier at faste høres nok kanskje litt skummelt ut for mange, og det ordet bærer med seg en del fordommer mot, som heller mot det ekstreme. Altså jeg må bare si, før påske så skulle jeg på biblioteket og hente meg litt lesestoff, og tenkte jo da å plukke med meg din bok, men den var det 11 måneders ventetid på. Så det jo helt åpenbart at folk jo gira på å lære mer om dette her. Og før vi satte på opptaker så tøysa vi litt om at målet med episoden var at du skulle få meg til å ville teste fasting hvis, man da, hvis jeg ønsket da å teste en light versjon altså for jeg, kan, jeg som matglad og trener mye og I utgangspunktet litt skeptisk jeg ville jo ikke kaste meg på en ekstrem variant kan du si hva en light variant bare for å teste litt for å kjenne på effektene
Da kan du kanskje gå på en 3-dagers fastimiterende diet. Da vil du nok merke at en dag nummer 2 kan være litt sånn det da du får teste deg, men da vet du at da har du bare en dag igjen, og så du ferdig. Så jeg veldig glad for det spørsmålet der, fordi det altså vi skriver I 5 dager det som greia, skriver I boka, og det også for å ikke gi for mye valgmuligheter og liksom kjenne på hele tiden, skal jeg avbryte nå, eller skal jeg vente noen dager til? Altså det bare 5 dager det du skal innstille deg på, men det absolutt mulig også å ha forskjellige innganger inn I dette her, og at du kan få gode effekter bare 3 dager også, absolutt, og I hvert fall som en sånn testgreie I første omgang. Og hvis du da tenker deg, men selv det å spise en tredel av det jeg pleier å spise på dag 2 og 3, at det nok litt for lite for meg det også, hvis du tenker det, så kan du jo spise litt mer enn det. Du kan også bruke mer glycerol, som vi kanskje ikke trenger å snakke så mye om, men det et sånt tilskudd da, som inneholder energi og som smaker søtt, som man kan bruke under fastimiterende diet, som del av den forskningen som gjort på fastimiterende diet, som vi også har tatt med I boka.
Og poenget med å ta da, dette tilskuddet, det at du får en form for energi uten at det for mye aktivitet I tarmen?
Nei, uten at det hemmer disse faste effektene, og det, der det ikke gjort studier på mennesker der heller dessverre, men når man ser på gjærceller, og hvis de får, blusa, eller får sukker eller glycerol, så lever de da mye lenger om de får glycerol I stedet for sukker. Så det også det som, glycerol noe som fettet består av, det et glycerolmolekyl og så 3 fettsyrer, så når du faster eller bruker av fettet ditt, så får du også glycerol fra egen kropp, da, som man kan også tenke seg et sånn faste signal til kroppen, nå bruker du eget fett her, og at det glycerolet ikke da hemmer effektene, men snarere gir større effekter. Da, sånn at det å ta dobbelt dose av det som står I boka, det kan jo være en måte å gjøre det enda enklere for seg selv på. Da.
Mm. Ja, det skal definitivt vurderes. Det jo alltid gøy å ta en utfordring og eksperimentere litt.
Ja, absolutt. Det nettopp det. Hva har man å ta på? Bare for å prøve en gang. Og det var noen som sa til meg det at ja, men jeg frisk og rask, og hvorfor skal jeg egentlig faste? Men så var det som jeg sa om at ja, men la oss si at du kommer I en krise en gang, at du ikke får tak I mat, der du har et jordskjelv, eller du innesnødd på hytta, eller hva som helst. så vet du lite mer om hvordan du kommer til å reagere, hvordan fungerer egentlig kroppen når du ikke har spist, hvor desperat blir du egentlig, så har du lite mer trygghet på det selv.
Ja, og det var noe du sa tidligere I episoden som jeg også la meg merke I, og det var dette med de som kanskje går I en har en periode med litt lavere appetitt eller litt mindre matglede, at man ved å faste kan på en måte sette litt mer pris på maten og måltidene og smakene. Og booste den biten litt og det jo kanskje også det som binder altså hvis man ser på de fem store religionene så det jo mye fasting I tradisjonene I buddhismen og egentlig I alle de store religionene så det jo på en eller annen måte en eller annen form for faste og det handler jo om å kjenne på takknemlighet over maten rett og slett, noe vi ellers tar som en selvfølge så akkurat det aspektet og det elementet det liker jeg veldig godt Vi, altså meg og hele min familie var på Sri Lanka og bodde med en familie der I 3 måneder, der hvor det var faste I en av de periodene, og da ville vi jo teste det. Og det jo litt, da skulle vi spise 3:15 første måltid, og det, man blir jo litt sånn minnet på hvor ofte vi faktisk tenker på mat, og hvor tilgjengelig det og ved å plutselig ikke ha det, så blir man jo også da ekstra takknemlig over å få muligheten til å spise igjen. Så det jo helt klart liksom aspekter ved fasting som spennende, og jeg tror jo også på, som du sier, at vi alle sammen kunne hatt godt av å teste det, om så bare for et eksperiment da.
Ja, og der enig I alt det du sier, og det med takknemlighet, og skjønne hvor viktig mat for oss, og det å sette pris på maten, den som har lagd maten, og at vi kan føle oss kanskje mer større del av, eller større grad føle oss en del av økosystemene på jorda og så videre, at det kommer sånne tanker litt automatisk. Ja. Men også det med sånn rent fysiologisk, at man har sett det at hjernen fungerer på en helt, det en annen energimetabolisme I hjernen når man faster, som da kan gjøre at man kanskje litt mer romslig for andre og for seg selv, og at det der hjernen rett og slett fungerer på en annen måte, hvor du blir opptatt av litt andre ting, og ikke henger deg så mye opp I detaljer, for eksempel.
Det spennende. Psykologiske aspekter rundt fasting. Ja. Vet du hva? Dette var utrolig spennende. Jeg må igjen bare skyte inn at Pia var så lei seg for at hun ikke kunne være her. Hun jo journalisten av oss. Sånn egentlig.
Fått litt tøffere spørsmål for henne.
Ja, det kan hende. Men jeg håper at dere lyttere har satt veldig pris på at vi endelig kom med denne faste episoden som vi har snakket om så lenge nå, og må også gi en stor takk til deg, Inge, for at du tok deg tid til dette her. Det kan godt hende at du blir tatt på ordet og får noen telefoner I løpet av neste uke. Ja.
Nei, men jeg skal ikke si det bare å ringe, men hvis du virkelig du har kjøpt boka, og eller du har fasta, og du får det ikke til, og ja, du misfornøyd, du vil ha penger tilbake, så ring meg først.
Det greit. Da vet vi det. Tusen takk for at du tok deg tid.
Tusen takk skal du ha. Veldig hyggelig.
Takk skal du ha.
That's the sound of another sale on Shopify, in store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/retail23. shopify.com/retail23.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.